Sa gabing ito, ay gusto ko na mabigyan ng pansin pagkat alam ko na sa loob ng iglesia ay minsan not necessarily sabihin natin nagkakaroon ng division. Minsan meron tayong mga sariling isipan, lalong-lalo na kung ang nagaganap at ang pinag-uusapan ay politics. Ngayon, ano ang dapat na maging attitude ng isang mananampalataya, lalong-lalo na kung tayo ay kabilang sa isang iglesia na ang tawag ay Reformed Baptist? Babasahin ko sa inyo ang Galatians chapter 5 at uumpisahan ko sa 19 at ang ginagamit kong Bible kasalukuyan ay Good News Bible. What human nature does is quite plain. It shows itself in immoral, filthy, and indecent actions, in worship of idols and witchcraft. People become enemies and they fight. They become jealous, angry, ambitious. They separate into parties and groups. They are envious, get drunk, have orgies, and do other things like this. I warn you now, as I have before, those who do these things will not possess the kingdom of God. Ang gusto kong talakayin dito, I'm going to play some words. Ang gusto kong talakayin dito ay yung salita na ginamit doon sa verse 19, witchcraft. Diyan sa salitang yan ay sa King James Version, the same English translation, witchcraft. Pangkukulam. Kung titignan natin ang original word sa Greek, but not necessarily na memorize niyo, ay galing yan sa salitang pharmakeia. Diyan ang galing yung English word na pharmacy. And the biggest pharmaceutical company in the US, one company, is Pfizer. At doon sa salitang pharmakeia, pharmacy, diyan ang galing yung mga tinatawag nating bumibili tayo ng good drugs. Andyan yung mga good drug, andyan yung mga droga. At yung mga droga na yon, nasa isang banda, ay yung mga tinatawag ng ibang mga teologian sa kanilang commentary, good drugs. Bakit? Sa katalinuhan ng tao, nagawa nila doon sa pharmakeia, nagawa nila na mag-produce ng mga droga na kung saan ay makapagbibigay ng paggamot sa ating sakit. Kung ikaw pupunta ng Mercury Drugs, sabi nga noon, ang lahat ng drugs, ang lahat ng gamot ay laging bago. Pupunta ka sa Farmacia Buena, sa farmacia kung ano yan, ay doon ka bibili ng gamot na makapagbibigay ng paggaling sa ating sakit. The good drugs. On the other hand, sa isang banda, sa isang linya, dito sa kabila nito, or on the other side of the coin, dito natin makikita na ang pharmakeia, the original meaning of pharmakeia, which is witchcraft, ay makikita natin dito sa ating panahon. Why? It was mentioned in the book of Revelation. Chapter 9, verse 21, chapter 18, verse 23, and chapter 21, verse 8, three times have been mentioned. But, although it is the same Greek word na ginamit sa Revelation, it was translated in King James Version as sorcery and sorcerer. Ang sorcery at ang sorcerer at ang witchcraft ay almost magkaparehas ng meaning. Kaya dito natin mapapansin ay ganito. Kapag nakita mo na ang sabi ni Duterte, ibalik natin ang war on drugs. Ang dapat natin isipin ay ganito. If this is war on drugs, galing yan sa word na pharmakon, yung drugs. Kung yan ay isinasaganap ng ating Presidente Duterte, yung tinatawag na war on drugs, By the way, I'm not going to talk to you politically, but purely, as much as possible, biblically. So, yung war on drugs, pag sinabi mo, ito ang ibig sabihin yan. War on witchcraft and sorcery. War on Satan. Pagkat, sa panahon natin, bago maging presidente si Duterte, hindi natin alam na may apat na laboratorya ng Shabu. Kung iisipin natin, without being a president, si Duterte, hindi natin malalaman na ang bayan ng Pilipinas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, ng Diablo. Why? Kung sasabihin mo sa akin na si ganito ay drug lord, ang sasabihin ko sa kanya, siya ay mangkukulang. Si ganito ay pusher, sasabihin ko sa iyo kapatid, siya ay mangkukulang. At ito naman ay user na kulang. Yan ang nasa aking puso. Yan ang nakikita ko. So, pag nakita natin yan, mga bagay na yan, ang sabi nga nun, mayroong mga question na pumapailan lang sa aking isipan na naririnig ko sa kapaligiran. Kuya Rod, anong ibig mo sabihin? What's the importance and what's the significance na kung saan ay tayo na isang Kristiyano ay ano ang dapat na maging attitude? Dalawang bagay lamang. Number one, ang nasusulat sa Biblia ay ganito. From Romans chapter 30 up to first book of Timothy chapter 2, sinasabi ni Paul kay Timothy na ipanalangin natin ang ating presidente kahit na siya kung sino pa man, kahit na siya ay unbeliever, eh paano siya ay nagmumura? I don't care. Paano kung siya ay babaero? I don't care. We have the right and obligation to pray for our leaders. At I do believe na ang Diyos ang gumagawa ng mga bagay na yan. Kahit na ang isang leader ay pagano, unbeliever, ang Diyos ang gumagawa at sasabihin natin, as a Reformed Baptist, God is in control. Bakit? Tignan ninyo, ipinahintulat ng ating Diyos nung panahon ng Parao sa Ehipto na siya ay makapanaginip at sa kanyang panaginip, yung Parao na yan ay unbeliever. Ginamit siya ng Diyos na kung saan ay ginamit din ng Diyos ang pagkakabenta ng magkakapatid ng anak ni Jacob, si Joseph, na maging alipin sa Ehipto. Pinagkaloob ng Diyos na mangyari ayon sa kanya. He is in control. Bakit? What is the purpose of God sa panaginip ng isang parao? Doon natin makikita na mayroong siyang purpose. Ang purpose niya, sa pagdating ng 7 taon ng taggutom, ay mag-i-exist sa ilalim ng biyaya ng Diyos si Jacob. At doon nanggaling ang Israel and the 12 tribes of Israel. So, sa makatwid, in short, ginamit ng Diyos ang isang situation at ang isang pagano na parao ng Ehipto para ma-preserve niya ang ilang mga tao ng Diyos. So, what's the purpose of God of installing or declaring or ordaining President Duterte as President of the Philippines? This is to preserve His people, His elect, His church. I do believe that God is in control. If there is none like Him, kahit na siya ay isang pagano o isang unbeliever, we can pray that He will be listening or hearing some gospel. Although, sabi ng mga taga Mindanao, nung napadpad ako dun, sabi nila ay si Duterte raw ay nabautismuhan ni Villanueva. But I don't care. Ngayon, kalaban ni Duterte si Villanueva. Hindi natin alam kung anong purpose ng Diyos. Noon si Pacquiao ay ginagawa niya na before the boxing, Pupunta siya doon sa corner ng ring. Mananalangin siya at sabay krus niya. At yung kanyang nanay ay mayroong mga ginagawa. Pero ngayon, hindi natin alam, mayroong pagbabago. Hindi natin alam kung ano at paano gumawa ang Diyos. At ngayon, yung mga leader na yan ay nandyan sa Senado. God has a purpose, and I do believe that we have to pray for our leaders. Second point, kung yan ang mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran, we have also the responsibility of imparting during the gospel preaching. Kasi pag sabi nga noon, by the law is the knowledge of sin. Mag-mention ka ng mga kasalanan, malalaman ng tao na siya ay makasalanan. I-mention mo ang kalalagayan ng tao kapagkat ang tao, sasabihin ko sa inyo, kung ilang percent, maybe 70 to 80% ng ministry ni kapatid na Virgo sa drop-in ay naka-expose at may experience sa droga. Pagkat ang droga, ang sabing ganoon, ang droga ay diyan nagsisimula yung pagiging makasalanan ng tao, original sin, na kung saan humahanap sila ng dahilan, escape sa mga problema na kanilang na-experience. Bakit? Because they are totally depraved. They are dead in sin. So, sa makatwid, kapag ipinirich mo ang gospel, ibinahayag mo ang mabuting balita, ibigay mo sa kanila ang isang example na kung sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng droga, sila ay nakukulam nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. That's it. And we had the right to preach the gospel and insert those things. And then, in preaching the gospel, we have to direct them that this is not the escape for your problema, kung ano man yun, and the escape is no other than Christ. You have to go, you have to approach Christ, we have to impart, you have to preach the gospel para malaman nila na iisa lang ang kadahilanan para ang tao ay mawala sa kapangyarihan ng kagulumihanan, kapangyarihan ng chaos, kapangyarihan ng mga problema na kung saan ay nakita ko dalawang video na DVD, nakita ko doon sa lugar ng Langley sa British Columbia na pinanood ko na parang sponsored by police department ng isa sa bansa sa US na kung saan makikita mo doon. Documentary film. Di ba meron tayong sasakyan, may dashboard camera? Makikita mo doon, isang tao, sinalubong niya ang sasakyan, suicide. Pagkat sa droga, doon makikita natin, doon nagaganap lahat ng mga bagay na mga kasalanan. Pagnanakaw, pangre-rape, suicide, at mga bagay, you mention everything. At minsan, may droga, sabihin ko sa inyo, umaten ng party, kinabukasan, hindi niya alam, na-rape siya. Because of drug. It's because these things is being used by Satan to overcome. And siyempre, alam natin na tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Ang mga tao, patay sa harapan ng Diyos. So, yung mga bagay na yan, dalawa lang yung bagay na nabanggit ko. Alalahanin natin. One of the great, pag sinabi mo yon, war on drugs, at yan ay kinakalaban ni Duterte. One of the great, subject or incident or situation, especially in our country, especially on the last part of the climax of the history of redemption, and right before the second coming of Christ in the book of Revelation, pasama ng pasama. Na-prevent yan. Magkakaroon ng resulta sa mga anak na anak natin, the children of our children. Yan ay magaganap. So, kapag nagkaroon ng pagkakataon na nanaisulat sa board, ipanalangin natin ang leader ng ating bansa bear in mind, war on drugs, war on witchcraft and sorcery, war against Satan. Let's pray. Dalangin namin, Panginoon, at pinapasalamatan ang mga bagay na ito na aming natunghayan at nagkaroon ng kaunting explanation upang maihayag ang katotohanan, biblically speaking, sa mga bagay na nagaganap sa aming kapaligiran at ano ang dapat na maging attitude ng isang mananampalataya. We do believe that God is in control and is in, subject to preserve His elect, especially in our country. We pray to you for the things that you have given to us through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Salamat, Diyos, sa pag-alala. Pag-alala mo niya. Sa tayo, sinunat sa pag-alala sa pag-uwi sa Diyos na hindi na tayo nababayaan bilang kanyang